Hola, moi boa noite. Hoxe é 23 de xullo. Faltan, pois nada, dous días para que estemos celebrando unha festa grande do país. En todo caso, o país arden festas polas catro beiras. E aquí estamos nós, sempre coa primicia en directo en Radio Tui, aínda que este programa está feito, producido, realizado aquí, en Radio Redondela, na Praza de Figueroa, na Casa da Radio Municipal de Redondela, no envigo desta vila e que é corazón das Rías Baixas. Un saúdo cordial de Lorena Otero, que está no control, e de Luis Cuntín, que fixo o guión, escolleu a música e fala para todos vos nesta noite. Unha emisión que o número 842. Alguén preguntábame, e de sigues a facer aquel programa en Radio Redondela? Pois así é. En Radio Redondela sonará ás 11. Nas outras emisoras de radiodifusión, pois o xoves, remisión o domingo, e logo 15 días na web, no podcast, na páxina desta Radio Redondela, xestionada aquí pola amiga Lorena. Saúdo a todas e todos vos. Hoxe tamén temos un invitado, o cineasta, premiado en Cans Porriño, naturalmente, e pois Hugo Amoedo, un cineasta redondelán, un home creativo que seguramente interesado na música en xeral, no jazz en particular, e co que seguramente fagamos algunha colaboración en próximas semanas. Bueno, isto é Tempo de Jazz. E continuamos, pois, co noso empeño. Estamos a facer unha historia antolóxica de como evolucionou o trombón nesta música. Hoxe, o programa duodécimo, unha historia antolóxica do trombón no jazz. Imos titulalo, inda que os títulos aluden etiquetas, as etiquetas en música sempre son imprecisas. Os solistas do Cool, o West Coast, os grandes sidemen brancos desde os anos 50. Unha historia antolóxica do trombón no jazz, así que boa noite, acomodadesvos e enseguida comezamos ca música e coas palabras. Bueno, pois levamos preto dos 90 temas musicais para pasiño a pasiño ir ilustrando como evolucionou o uso deste instrumento na música de jazz. Un instrumento que din que as súas orixes se remontan a Exipto, que tivo precursores diversos na antigüidade e que quedou, digamos, inserido na tradición da música académica europea por vía da música eclesiástica. Aínda hai pouco, tiven ocasión de ver un trombón baixo utilizado xunto cun coro e un órgano do século XVIII. Hai días na Catedral de Tui. Isto é o que trae o trombón a cultura, digamos, musical europea. Pero non será ata os románticos e de maneira moi especial Beethoven, despois Wagner e logo músicos como Berlioz, como Mahler, que buscaban grandes resonancias solemnes, que o trombón de vara vai quedar incorporado, digamos, no elenco de instrumentos da grande orquesta. Daí pasa as bandas militares, inda que na banda prusiana europea o trombón vai ser en xeral trombón de pistóns, porque parece que non é doado tocar un trombón de vara mentras se camiña. En América, tal vez pola brillantez, pola espectacularidade, porque os colocan no primeiro plano dos metais, a orquestra militar americana que acaba de configurar aquel músico que tería raíces portuguesas ou galaicas, que era John Philip Sousa, o de Barras e Estrelas, pois os trombóns adquiren gran protagonismo. E pola vía pola que entraron os instrumentos, pois do elenco clásico de instrumentos na historia do jazz, que non deixa de ser un folclore negro na súa orixe, digamos, deitado en moldes de música europea, pois aí chega o trombón. Fomos percorrendo a súa historia ao longo do jazz tradicional, do que sería o jazz de Nova Orleans, o Dixieland, a Escola de Chicago e a Escola de Nova York. Logo vimos como evolucionaba no Dixieland, como evolucionaba no período do swing. E ao final do swing hai unhas figuras transicionais e, digamos, hai unha corrente que ven de Jack Teargarden e que pasa por Jimmy Harrison, por Benny Morton, que pasa sobre todo por Vic Dickenson e que acaba nun tipo que se chama J.J. Johnson. Ele é, por antonomasia, o individuo que vai levar na revolución do pop a linguaxe de Charlie Parker e de Dizzy Gillespie o trombón. Ten un seguidor, pero ese seguidor é un músico branco, que é Kai Winding, que ademais nacera en Dinamarca. E aí, bueno, hai un camiño que de momento aí nos detivemos, non seguimos avanzando por ele. Pero por outro lado, recollendo máis de algún xeito aquel trombón un pouco refinado, un pouco máis máis melódico, máis romántico, que tamén exemplificara, por exemplo, Glenn Miller ou de maneira máis destacada Tommy Dorsey, pois aparece aquel solista travieso, cheo de múltiples facetas, bromistas, e que realmente non é un estilista cun estilo, é un estilista con múltiples estilos, é un tipo enciclopédico, que é Bill Harris. Bill Harris está na orquestra de Woody Herman e está, por tanto, propiciando un ámbito que será logo nos anos 50 o jazz da costa oeste e, de alguma maneira, a encarnación blanca do bebop, que é o que chamamos cool. Bill Harris ten, digamos, pois tamén xera unha escola. A semana pasada atendimos a dous solistas, a Eddie Bird e a Willie Dennis. Son solistas brancos, son solistas que estuveron, por exemplo, no Birth of the Cool de Miles Davis, e son solistas que de algún xeito evocan a Bill Harris. Pero son difíciles de clasificar porque son boppers, pero que logo traballaron. Dennis morre no ano 61, pero Eddie Bird morre en 2012. E como sidemen, como músicos de sesión, estiveron absolutamente con todo o mundo, no jazz e na música lixeira. Barbara Streisand, Frank Sinatra, Louis Armstrong, bandas sonoras de todas as películas que podíades imaginar, ali estaban sempre Willie Dennis e Eddie Bird. Sempre que a grabación era en Nova York. Dennis, máis cool, era un home que se formara con Lenny Tristano. Bird, máis bopper, é dicir, máis vinculado á tradición negra do instrumento, pero sin parecerse para nada a J.J. Johnson, un estilo distinto. E no camiño que abren Willie Dennis e Eddie Bird, pois hai unha serie de músicos que van ser sobre todo músicos de formacións brancas, van ser sobre todo músicos afiliados ao cool, van ser sobre todo músicos afiliados ao jazz da costa oeste. Atención, porque desde o punto de vista tímbrico, estos músicos teñen un timbre máis negro, por así decirlo, un son máis aveludado, máis rugoso, máis nebuloso, que os boppers, diríamos, de escola negra, que van ter un timbre máis metálico, máis neutro, menos vibrado. Bueno, explicada a teoría, vamos co primeiro deles. Lembrades que Eddie Bird sorprendía pola axilidade, polos saltos interválicos, e que usaba ocasionalmente uns cambios de posición na boca que lle permitían saltar de octava sin mover a vara. Facíao ocasionalmente. Facíao sistemáticamente Willie Dennis, que cando vemos en filmacións hai verdadeiramente un desfase entre a cantidade de notas e saltos interválicos que está dando e os movimentos de vara que fai, que son relativamente poucos. Isto, esa técnica, digamos, levada ao paroxismo por Dennis, chamanlle, en España, parece ser, os trombonistas, tocar a contrapelo. E chamase na xiria dos músicos de jazz americanos play against the grain ou across the grain. É dicir, a través do gran ou contra o gran, ou non sei se isto alude pois mesmo a algo de tipo terroso, tipo area ou tipo un árido e tal. Ben, imos xa cun seguidor directo de Willie Dennis, pero aínda máis espectacular, se cabe, tivo un gran predicamento comercial. E para el cabe en propiedade falar de cool, de que era un músico cool. Refírome a Frank Rosolino. Frank Rosolino, todos estes músicos nacen entre o 22, 24, 26. Rosolino naceu en 1926 e morreu no 78. Por certo, dunha forma ben tráxica. Nacido en Detroit, compartiu, digamos, a súa formación musical cunha serie de músicos importantes daquela cidade, como, por exemplo, Barry Harris ou Milt Jackson. Inda non era prácticamente un profesional cando, pois, foi o servicio militar que o colleu nas fins da Segunda Guerra Mundial. Cando acaba, pois volve a tocar con músicos importantes de Detroit, Kenny Barrell, Paul Chambers, Tommy Flanagan, cos irmáns Jones, e marcha para Nova York, onde coñece, trata e toca con Charlie Parker. Entra despois nas big bands de swing, digamos, tardías, que sobrevivían Glenn Wright, Tony Pastor, Herbie Fields, Jim Krupa e Stan Kenton. E despois de estar unha tempada con Kenton, pois xa queda establecido para sempre en Los Ángeles. E ali vai actuar cos míticos Lighthouse All Stars de Howard Ramsey. Howard Ramsey é un baixista que está na historia do jazz non tanto polas súas habilidades como baixista, sino pola súa capacidade como líder, liderando aquela banda naquel local mítico de playa en Hermosa Beach, cerca de Los Ángeles, e que está Lighthouse e está moi asociado ao cool jazz, o jazz da Costa Oeste, é unha das catedrales do estilo. Bueno, os músicos de cool fan un bebop sublimado. Frank Rosolino é un músico de bebop, é dicir, toca bebop no trombón, pero ten un son inconfundible. Utiliza esa técnica, digamos, de cambio de labio, que lle dá unha agilidade que o distingue de todos os demais. Era tremendamente rápido ca vara. Del decíase que podía tocar máis rápido cun saxo. Sobre todo, tiña un gusto grande por tocar no rexistro alto. Non era un trombón solemne, era un trombón que gustaba o rexistro alto. E que verdadeiramente pues, creou todo un modelo. Ben, para ver como facía as cousas en 1955, cando era un chaval de 23 anos, licenciado da Mili, imos escoitalo ca orquestra de Stan Kenton nunha grabación nos míticos estudios Capitol, estes que son unha torre redonda onde se grabou tanta música histórica. Eso está na Avenida Melrose, e segundo vexas os créditos, pois eso é Hollywood ou é Los Ángeles. Non sei a que condado pertence exactamente ou está nunha esquina. Bueno, ali, neses estudios, entrou a orquestra de Stan Kenton o 3 de marzo de 1954 pola tarde, xa estivera pola mañán. Isto é a segunda sesión. E gravou para Capitol Egdon Hit. Na formación estaba John Christie como cantante, pero que non intervén neste tema. As trompetas son Buddy Childers, Big Minnie Cello, Sam Noto, Stu Williamson, Don Smith. E nos trombóns están Mill Gold, Bob Fitzpatrick, Fran Rosolino. Fixaos que é o terceiro trombón, sin embargo, é o solista. Joe Gabardion e George Roberts no baixo. Lembrade que foi nestes anos cando entra no jazz o trombón baixo. E o primeiro que utiliza é Stan Kenton e o primeiro trombonista baixo da historia do jazz é Bart Barzalona, dándolle aquela orquestra pois a súa sonoridade especial. Pero aquí Barzalona xa marchara e está George Roberts no baixo. Dave Skillraut no alto, co gran Charlie Mariano, a quen oímos como solista no alto, Bill Perkins no tenor e Mike Cicchetti no tenor, e Tony Farina no barítono son os saxofóns. O a orquestra complétase con Bob Lesher na guitarra eléctrica, Stan Kenton no piano, Don Bagley no contrabaixo e Shelly Mann na batería. Os arranxos son de Bill Russo e eu aconsello vos que disfrutedes, que entredes en calor con este Egdon Hit da orquestra de Stan Kenton e cun solo destacado de aquel virtuoso extraordinario do trombón que foi Frank Rosolino. Bueno, pois este era Rosolino. Pero inquedo como era xa, a final daquel ano estaba grabando e actuando con Howard Ramsey naquel local de playa. E hai unha longa discografía dos Lighthouse All Stars de Howard Ramsey. Ora, cando digamos os nomes, inda que non nos podemos parar en detalle, pois veredes que verdadeiramente era un todo estrelas aquel grupo, non? E é interesante ademais sinalar que o jazz da costa oeste, recollendo aquela herdanza cool, hai sempre unha limpeza, unha transparencia, que din os entendidos que ven, sobre todo, da orquestra de Count Basie, aquela limpeza de líneas, aquel swing moi definido, melodía recoñecible. Pero sabedes que o jazz da costa oeste ten esa particularidade de que lle encantaban os timbres orixinais. Entón, pois unha escola na que con frecuencia oímos frautas, oboes, trompas, é dicir, buscando, digamos, unha variedade e unha, digamos, dos timbres moi, moi significativa. E, ademais, estos eran músicos cunha, en xeral, gran formación académica no ámbito do clásico. Así que un jazz, digamos, refinado e máis alado que hai de fin, de contraste comercial forzado, certamente, pois, é unha música que contrasta co hard bop, que era a escola dominante na costa este, é dicir, toda a franxa industrial do norte do país e sobre todo en Nova York, que é un jazz onde tamén hai músicos blancos, pero fundamentalmente protagonizado por negros. E este é un jazz onde hai músicos negros, pero que protagonizan músicos blancos. O trompetista é Count Candoli, que aparte de ser un dos grandes trompetistas da historia do jazz e un tipo fundamental nas orquestras de Kenton e de Woody Herman, pois, por exemplo, estuvo casado con Ava Gardner, non? Por facer un pouco a crónica rosa. No trombón, Frank Rosalino. Bud Shank, na frauta e nos saxos. Compatibilizaba alto e barítono. Bud Shank é con Laurindo Almeida, o pai do Bossa Nova, o pai americano do Bossa Nova, é dicir, para que vexades no nivel no que nos estamos movendo. Un gran saxofonista, pois probablemente tamén dos mellores da historia do jazz e dos máis significativos do cool, Bob Cooper está no tenor. Claude Williamson no piano, Howard Ramsey no contrabaixo, ele é o responsable dos arranxos, e Stan Louis. Unha música luminosa, cando facemos, decimos moitas veces, cando un pensa en hard bop, imagina un local cheo de fume, de madrugada, os músicos son negros, sudan, teñen a garabata solta, hai sudor, hai un certo cheiro a sustancias prohibidas no ambiente. Aquí tamén había sustancias prohibidas, pero parece que esta é unha música luminosa, de verán, parece que sempre vemos un atardecer a beira dunha playa, uns músicos aseados, vestidos de sport, hai unha piscina, martinis, mozas lanzais por ali, en fin. Lorena Otero, por exemplo, podía ser unha daquelas tomando un martini, pois ali nunha destas festas do jazz da costa oeste. Bueno, Howard Ramsey, Lighthouse All Star, Who's Sleepy, quen está durmindo, das serie de sesións míticas para contemporary. Esta foi gravada en Los Ángeles, California, o 3 de decembro de 1954. E eu teño escrito no guión, porque é a única maneira de describilo cabalmente para o que pretende este programa, que é crear afición, o solo de Frank Rosalino é unha auténtica animalada no contexto deste tema. É unha verdadeira pasada, a destreza, o gusto, é dicir, vamos, non é destes casos onde o instrumento impón ningún tipo de limitación ao artista. Toca o trombón como quen a subía, é dicir, fai co trombón o que quere, e además fai non con gracia, con swing, con, é dicir, decían, usted quere saber o que é o jazz? Escoite a intro que lle fai Louis Armstrong a Western Blues. Usted quere saber o que é o jazz? Escoite este solo maravilloso de Frank Rosalino neste tema. Who's Sleepy, cos Howard Ramsey Lighthouse All Stars.
Thank you.
está facendo máis concesión comercial, máis, en fin, unha cousa máis para todos os públicos, pois hai outras grabacións desta mesma formación. A formación está algo cambiada, aquí un pouco a fronte dos alentos de Rosalino, que volve a destacarse cunha auténtica virguería de solo. Pero ademais con dúas intervencións, é dicir, fai dous solos, un que é o inicial e logo fai outro solo pola mitad do tema. Solos breves, moi concisos, pero moi, moi interesantes. Non hai trompeta, Bud Shank que está na frauta e no saxo alto, Bab Cooper no oboe e no saxo tenor, un músico moi coñecido en Europa nos 70, que editábanse moitos discos del, Barney Kessel na guitarra eléctrica, Claude Williamson no piano, el tamén fai os arranxos, Howard Ramsey, líder e no contrabaixo, e Stan Lui na batería. E aquí, bueno, pois un gusto, unha apelación aos ritmos latinos ca proximidade daquel México, que desde a Beat Generation e para os blancos californianos pois significaba sexo, drogas e unha cervexa aguada da que eu non acabo de entender o éxito, pero en fin, que o ten, non? Na cultura americana. O tema chamase Mexican Passport, xoga con certos tópicos da música latina, pero é verdadeiramente ocasión para unha interpretación formidable dos Howard Ramsey Lighthouse All Stars. 2 de agosto de 1956, Los Ángeles, Contemporary, e así soaba este Mexican Passport. Thank you. Logo explicarei por que estou concentrando os exemplos musicais do estilo de Rosalino en grabacións con esta formación, porque foi o contexto no que el foi máis libre. Realmente o seu estilo, despois, nos 60, 70, non evoluciona, e o que se convirte en un tipo que vai de encarga ás Vegas para tocar con Frank Sinatra ou con Barbara Streisand ou cousas destas. Pero, digamos, o que tiña que dar el de sí, como estilista, e aquí estamos facendo a historia de como o trombón evoluciona. É dicir, o que ela chega ao trombón, pois achegou no, nestes anos. Ímonos un pouco máis alá, outubro do 56, a mesma formación, a mesma casa discográfica, Los Ángeles, os Howard Ramsey Lighthouse All Stars, e un tema que era todo un himno do bebop, Jubilation. Conti Candoli na trompeta, Fran Rosolino no trombón, aquí si queredes menos alegre que nos temas anteriores, máis cool, es decir, con esa certa distancia, que a veces tengo cool, Bob Cooper no saxo tenor, un dos grandes pianistas negros do West Coast e do cool, Sonny Clark no piano, Howard Ramsey no contrabaixo, el tamén fixo os arranxos, e Stan Louie na batería. Howard Ramsey Lighthouse All Stars, a versión máis cool de Fran Rosolino, Jubilation. Thank you. Bueno, Rosalino fixo esa carreira, como vos contaba, formidable, digamos, como músico de estudio, pero en comparación con isto, pues tivo unha vida complicadísima. Este home parece ser que era depresivo e que era un tipo de trato difícil. E contan del unhas anécdotas tremendas de humor, pero de humor, incluso de humor gamberro. É dicir, hai creo que Bill Watrous que o tratou de novo e nunha xira destas do Departamento de Estado, unha big band, pois Rosalino vai de gran figura e actúan nunha estación de bombeo de agua en Berlín. E de pronto descubren ali, pois hai unha taquilla, a taquilla alguén a deixou aberta, pois están actuando nunha instalación industrial, estas modernidades de alguén se lle ocurriu, pois sería chulísimo facer un concerto na estación de bombeo. E había chocolatinas, é dicir, pois por algunha razón había ali un cargamento de chocolatinas. Entón Rosolino, empoleirado no sitio que os puxeran para cambiarse, que era ali, pois, no, no, nun piso elevado, como era unha estrutura metálica, colleu chocolatinas, dedicouse a quitarlles o envoltorio e a lanzalas sobre o público, pois lixándolle pois a roupa, etcétera e tal. Pero os alemáns pois deberon de encontrar aquilo moi divertido e moi xenial e tal. A vida deste tipo está chea así vamos, de bromas, todos os coetáneos din que era un home que, bueno, que era el alma, era la gracia de todas as fiestas, pero resulta que este era un tipo depresivo cunhas relacións familiares complicadísimas, o punto que a súa muller suicídaselle. Suicídase, ademais, de unha maneira moi dramática, isto que se ve moito nas películas, de meterse no garaxe, encender o coche e cun tubo conectalo co escape e asfixiarse. Ele entra nunha depresión terrorífica e unha noite de 1978 mata os seus dous, bueno, dispara sobre os seus dous fillos que sobrevivirán o suicidio da nai e el suicídase. El morreu e un dos fillos morreu e outro fillo aínda vive, pero quedou cunha invalidez permanente, sordo cego, unha cousa absolutamente terrorífica. Este foi o fin dramático deste tipo que, sin embargo, pois tocando o trombón e todo le dicía e todo tal. Pues, sabedes que o jazz, a mí non me gusta contribuir a ese tópico, pero parece que unha música que sempre hai nestes tipos xenialoides, sempre hai unha especie de malditismo por aí, non? Bueno, vimos despedirnos del cunha grabación pois xa casi na fin do seu período cos Lighthouse All Stars, 12 de marzo de 1957. Outra vez os nomes que comparecen son impresionantes. Howard Ramsey está no contrabaixo nos arranxos, Stan Lewis na batería, Dick Shirley no piano. Aquí está Pepper Adams no saxo barítono. É curioso porque Pepper Adams é o barítono por antonomasia do Hard Bop. E Pepper Adams é blanco, sabedes que apelidábano The Knife, alcumábano The Knife, o coitelo, porque ten un son que parece que é unha serra cortando algo e tal, barítono poderosísimo e tal. E isto é unha das probas da idiotez, de, a veces do racismo na música, non? Porque todos os votantes de Down Beat decían: "Como se nota que é negro con esa maneira de tocar?" Pois non era negro, era un tipo branco, non? Pero bueno, e ademais aquí está un pouco fora de contexto, porque está nos Howard Ramsey e Lighthouse All Stars, que son o prototipo de cool jazz, pois está este tipo que é o prototipo do hard, non? Pero bueno, tamén isto significa que o jazz ten unha unidade de fondo, hai unha corrente estilística de fondo, pois que tal. Outros dous bichos no saxo alto e no tenor, respectivamente Lenny Niehaus e Richie Kamuka. Fran Rosolino está no trombón e Conte Candoli na trompeta. Disfrutade por última vez agora de momento nesta serie, porque logo nalgún outra cousa volveremos a escutar a Rosalino, do seu magnífico traballo no trombón, traballo que, por certo, fixadevos, está como todos estes músicos do vivo e do cool ata agora rompendo un pouco coa tradición. Inda que digo, todos estes blancos evocan un pouco a Tommy Dorsey, si menos nunha cousa. Dorsey tocaba basicamente legato e estes todos tocan staccato. Pero ahora vai aparecer aquí un tipo que recupera o staccato, porque estamos contando a evolución. Pero antes disfrutemos deste tema de Fran Rosalino, composto por él, pero ademais a súa propia maior gloria. Era o tema de exhibición. Chámase Funny Frank e o gravaron, como vos dicía, en marzo do 57 os Howard Ramsey Lighthouse All Stars. Thank you. Bueno, pues tamén cabe falar de Kul para este seguidor que compartiu atril con Rosolino e que a simple vista pode parecerse, logo profundizando non moito. Por que? Porque tocaba máis ligado técnicamente da mesma categoría e cunha carreira parecida. No sentido de que pasa por grandes big bands, chega a ser un solista moi destacado, pero en seguida un tipo tan versátil, tan capaz, que fai esa especie de emigración a Las Vegas para, digamos, estar xa no show business. E outro, curiosamente, italo-norteamericano, Carl Charles Fontana. Sempre, bueno, pues, para el público, Charlie Fontana. Este naceu no ano 28, é dicir, era só 2 anos máis novo que Rosolino, e traballou nas big bands de Buddy Herman, de Lionel Hampton e de Stan Kenton. Sempre Lionel Hampton, oh, perdón, sempre Stan Kenton, Buddy Herman, Buddy Herman, Stan Kenton, a costa oeste. Si entrades na Wikipedia, vos dirá, coñecido porque pasou a maior parte da súa carreira tocando en Las Vegas con grandes artistas. Entón, pues, dá igual, Sammy Davis Jr., Barbara Streisand, Dean Martin, es decir, todo que Doris Day, todo que se vos ocurra do show business americano, pues é moi fácil que ali estea Carl Fontana. Bueno, el deuse a coñecer en 1951. Hai un trombonista do que imos falar, se nos dá tempo, xa esta noite, e se non, pois, cando toque, que é desta escola e desta tendencia, que é Urbie Green. Urbie Green estaba era un tipo xoven, relativamente vigoroso, e estaba de estrela na orquesta de Buddy Herman. E, cando marchou, Herman quedouse sin... Conchollar aquí a quen meto de trombonista espectacular. E entón pillou a Carl Fontana. Fontana lle dou tal impulso á orquestra e recordaba tanto, ademais, a Bill Harris que cando Urbie Green volveu, quedaron os dous. Imos probar este acerto. Mirade, simplificando, Fontana toca como Rosolino, pero máis ligado, menos estacato, es decir, as notas van máis continuadas, es decir, notase máis que un instrumento de vara. Ah, bueno, porque a todo isto, claro, Eddie Vedder, Willie Dennis, Fran Rosolino, sempre os críticos ou este en América revistas musicais son moito desto de carta ao director, votación de quen é o mellor e tal, comentario de disco, dice, que ben toca o trombón de pistóns, mira, ten pouca tradición o trombón de pistóns, que ben toca este tipo o trombón de pistóns, non é un trombón de pistóns, é un trombón de vara, anda ya, claro, a estas velocidades, pero sí, todos estes son trombonistas de vara, tamén Carl Fontana. Imos escuitalo con Buddy Herman, nunha das súas formacións que chegou a, decir, cando a buscas nas enciclopedias, prácticamente o que caracteriza esa formación, dice, non, que aí estaba Carl Fontana. O New Third Heart, sabedes que as bandas de Herman se numeran como rabaños, de First Heart, que lle chamaban de a banda que tocaba o blues, de Second Heart, que é a dos Four Brothers, e este sería o terceiro Heart. O tema chamase Book Dance, e é unha composición de Nat Pierce e de Wood Herman. Grabouse en Nova York o 29 de decembro de 1952. Non canta Dolly Houston neste tema, pero sí que Stu Williamson, Doug Metonome, Chris Grimmin, Phil Coop e Roy Catoon están nas trompetas. Carl Fontana, Urbie Green e o irmán de Urbie Green, Jack Green, son os trombóns. E no clarinete alto, voz, no tema seguinte a este, non neste, está Buddy Herman. Arno Marsh no tenor, Dee Huffer no tenor, Bill Perkins no tenor, Sam Staff na frauta e no barítono. Nat Pierce no piano, Chubby Jackson, un tipo mítico na música en xeral, non só no jazz norteamericano, no contrabaixo, Art Mardigan na batería, e arranxos que fixo moitos para películas de Disney, tamén daquel gran arranxador que foi Ralph Burns. Escoitamos este Book Dance, onde recoñecemos aquel legato un pouco, vamos a decirlo así, un pouco un pouco petardeado, un pouco inspirado, tal vez, no fagot, que se lle nota moitísimo a Fontana cando fai aquí o contracanto e cando fai o intercambio no solo, ainda que logo ten unhas erupcións máis explosivas, e que o conecta co trombón de Miff Mole e co trombón, digamos, a corrente blanca do trombón, e que o conecta tamén pois, con Tommy Dorsey. Pois nada, este xa sin máis, Book Dance. Na mesma sesión, máis comercial, con, en fin, uns coros por aí e Buddy Herman cantando exactamente a mesma formación o mesmo día, hai un tema que se chama Mother Goose, pero que, o sea, algo así como Mamá Ganso, non? E ora aquí que en Redondela pues, temos un río con anátidas, pois pues, está ben esta homenaxe. E, bueno, decir que tras tres anos con Herman, Fontana estivo con Lionel Hampton, tocou algo logo en Chicago, en algúns clubes de xente que, vamos, visto sobre o papel, os nomes son muitísimo mafiosos e todos, ademais, en Miami e en Las Vegas. E a partir dos anos 50, pois xa estivo traballando nas Vegas. Sí que o volveremos a escuitar porque a finais do século pasado, a partir dos anos 80, el con Conte Candoli, un músico, por exemplo, que tocara Free, que era Joe La Barbera, etc., montaron un grupo moi interesante que se chamaba The West Coast All Stars e xiraron con gran éxito por Europa, facendo música, o típico cool jazz da costa oeste, casi unha reconstrucción 30 anos despois, bueno, arqueolóxica, pero moi ben feita e de gran calidade. E ese foi o canto de cisne de Fontana, que realmente entre a música que estamos escuitando e ese momento, pois basicamente o que fixou foi ser un sideman de luxo. Pero bueno, para recordar aqueles anos dourados nos que puxo o pé e se gañou a praza de estilista que fixo evolucionar o trombón, decir, corrente blanca, bebop, capacidade, digamos, para modificar a octava movendo os beizos, pero contrariamente ao traballo en estacato propio de todos os músicos do bebop do cool, el máis ligado e con certo vibrato continuo de vara, recordando entón a Miff Mole e a Dorsey, a Tommy Dorsey, de quen, por certo, Non me acordo que compositor clásico era Stravinsky ou tal, decía que Dorsey fora o trombonista máis mellor que el escoitara nunca. Bueno, Carl Fontana, coa Woody Herman and the New Third Heart, Mother Goose.
Mother, mother, hey, everybody,
everybody,
all you kids,
go, 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 go,
listen, listen, to the golden rule, there's reading and writing and rhythm to learn and we mustn't be late for school. Oh, Mr. Cole, he was a very merry soul. Yeah, old King Cole was a merry old soul, and the merry old soul was grand. He called for his pipe, called for his bowl, and he called for a three-piece band. Muffet, little Muffet, she sat upon a tuffet. Now little Miss Muffet on a tuffet, eating her curds and whey. Along came Spider and sat down beside her and cried Miss Muffet away. Lazy Mary, will you get up, will you get up, will you get up? Time to bridge is falling down, my fair lady. Boy, little blue boy, come on and blow your horn. Say, little boy blue, come blow your horn. The sheep's in the meadow when they want to hear corn. Yankee Doodle went to town, went to give a sermon. Took the longest clarinet, sounds like old man Herman.
Temos aquí anonadado, está pensando que moitas palabras e pouca música, a Hugo Amoedo. Chegou tamén propoñéndonos un programa sobre unha cousa aí que ten que ver co Neocool, entón eu agora tamén o convido aquí a micro aberto a que fagamos ese programa e o fagamos, digamos, a dúo, en diálogo, non? Tamén para darlle variedade a isto e para que esta serie coa que levamos, pois xa digo, 12 programas dedicados á historia do trombón, meter algo polo medio. Por certo, xe día 23 e desde onte ata o venres, o que pasa que sempre nos mandan a información tarde, pero bueno, isto xa é unha batalla perdida. Aquí na provincia hai dous festivais de música aconsellables. Un, que desde logo non só se refire ao jazz, sino que inclúe outras cousas, pero que ten achegas moi importantes de parte dun artista tan excelente e tan interesante, tan senlleiro do jazz galego e tan importante na súa evolución histórica como é a Berrábade, está o ICFEN, a cabalo, entre Tui e Valença. Poñedes ICFEN, Festival Internacional de Música de Teclado, ahora non recordo exactamente, pero bueno, hai un programa interesante. E o Festival Internacional de Jazz e Blues, que de maneira gratuita pues, trae concertos moi asequibles, moi para crear afección. Entre eles un tipo interesante que é José James, un cantante masculino, que ademais os máis novos e máis reticentes vos gustará, porque está moi preto do rap na Praza da Ferrería en Pontevedra. E xa sin máis, clausuramos este tempo e clausurámolo, como sempre, con este repenicar do tambor. Ando aquí a buscar, a pescudar aquí entre os papéis, ides escoitar ruido de folios, non me importa. Porque levamos tal cantidad de programas que xa non me acordo, creo que este era 843. Si estou certo, que son as 11 da noite, que acaba agora este directo en Radio Tui, que xa nos van escoitar requentes enseguida en Radio Redondela, Que debo agradecervos que esteades aí, que debo agradecer a Hugo a súa presenza e a intelixencia, a inspiración e a dedicación para que este programa viva despois de 843 emisións, daquela que no DNI se chama Lorena Otero, pero que é coñecida tamén como o Cisne de Colla. Ben, da súa parte da miña, que teñades unha boa noite. E vou pronunciar a frase máxica, así fixestes e así fixemos, unha vez máis, este tempo compartido, este tempo de jazz. Boa noite.